Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 26-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Rossiyaning Yeysk shahrida o'z vatandoshlarini zaharlaganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi ishi sudga oshirildi. Moskvada qo'lga olingan Qirg'iziston sobiq ichki ishlar vaziri Moldimuso Qudg'anchiyev Bishkekka ekstraditsiya qilindi. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh Dehlida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan uchrashib, mintaqaviy xavfsizlik masalalarini muhokama qildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Tundrada qullikda qolayotgan o'zbeklarning og'zi nihoyat nonga yetdi. Farg'ona ahlidan hukumatga sodiqlik haqida tilxatlar yozdirib olinmoqda. O'zbekistondagi Zeramax shirkatiga qarashli oyoq ishlaridan ba'zilari yopildi. Qohirada politsiya tomonidan ushlab ketilgan Al-Azhar Darulfununning 50 talabasi orasida o'zbekistonliklar ham bor. Bular bilan birgalikda, demak, erkin mikrofon va chodir xayol radiojurnallari ham bugungi eshitirishimizda. Hozir esa xabarlar bilan tanishish uchun so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Murodali Almardonov Toshkentga safar qilmoqda. Savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha ikki davlat qo'shma komissiyasi raisi Murodali Almardonov Toshkentda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivoji, jumladan suv muammosi va Tojikiston yuklarini O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish masalalarini muhokama qiladi. Bundan bir hafta muqaddam Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi so'nggi 3 oy mobaynida O'zbekiston va Tojikiston aloqalarida ijobiy va salbiy o'zgarishlar kuzatilayotgani xususida bayonot tarqatgan edi. Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston tomonining Tojikiston yuklarini o'z hududida ushlab turgani ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashuviga sabab bo'lmoqda. Rossiyaning Yeysk shahrida o'z vatandoshlarini zaharlaganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi ishi sudga oshirildi. Tergov xulosasida aytilishicha, Durbek Eshquvatov 5 fevral kuni o'zi bilan ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ovqatiga natriy nitrat moddasi qo'shgan. Ovqatdan zaharlangan 11 nafar o'zbek shifoxonaga yotqizilgan, keyinchalik O'zbekiston fuqarolaridan 2 nafari zaharlanishdan vafot etgan. Ayni paytda O'zbekiston fuqarosiga qo'yilayotgan ayblovlar va uning necha yilga qamalishi mumkinligi oshkor qilinmadi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamoatchilik jamg'armasi rahbari Gulnora Karimova 2011-yil uchun Nobel tinchlik mukofoti mukofotiga nomzod sifatida ko'rsatildi. Bu haqda gazeta SNG.ru nashri mazkur nufuzli mukofotga nomzod ko'rsatuvchi tashabbuskor guruhga yaqin bo'lgan o'z manbasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Gulnora Karimova nomzodini ko'rsatish tashabbuskorlari unga bu xalqaro mukofotni Markaziy Osiyo mamlakatlari ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyot asoslarini tashkil etishdagi sa'y-harakatlari hamda mintaqada O'zbekiston forum jamg'armasi kabi yirik ijtimoiy gumanitar loyihani tashkil etganligi uchun topshirishni taklif qilmoqda. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Gulnora Karimovani Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatish tashabbusi bilan sobiq laureatlarning ayrimlari, G'arbiy Yevropadagi bir qancha mamlakat parlamentlari deputatlari hamda Yevropa universitetlaridan birining siyosatshunoslik va ijtimoiy fanlar fakulteti chiqqan. Qirg'iziston sobiq ichki ishlar vaziri Moldimuso Qudg'anchiyevning 300ga yaqin tarafdori sobiq amaldorni ozod qilish talab bilan Bishkek O'sh yo'nalishidagi trassani yopib qo'ydilar. Bundan biroz avval Qudg'anchiyevning Moskvada qo'lga olingani va tunda Bishkekka olib kelingani xabar qilindi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, sobiq vazir hozir Bishkekdagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda. 7-aprel kungi namoyishlar chog'ida Moldimuso Qudg'anchiyev Talasda namoyishchilar tomonidan qattiq kaltaklangan edi. Bishkekda davolangandan so'ng Qudg'anchiyev g'oyib bo'lgan. Ayrim axborot agentliklari sobiq vazirning Qozog'istonga ketgani xususida xabar tarqatgan edi. Rossiya axborot agentliklari o'z navbatida Qudg'anchiyev Moskvada qirg'iz va rus xavfsizlik xizmatlarining birgalikda olib borgan maxsus amaliyoti chog'ida qo'lga olingani va bugun erta tongda Bishkekka ekstraditsiya qilinganini ma'lum qildilar. Xabar mavjudlarda Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'tkazgan so'zlashuvlar yakunida ikki davlat rahbari mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash yo'lidagi ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash va jangarilarni ta'qib qilishni davom ettirishga kelishib oldilar. Bugungi muzokaralar xudkush shaxsning Kobulda amalga oshirgan hujum oqibatida Hindistonning 9 fuqarosi nobud bo'lganidan 2 oy o'tib o'tkazildi. Hindiston tomoni fikricha ushbu hujumni Pokistonda joylashgan lashkari Toyiba tashkiloti jangarilari uyushtirgan. Hindiston Afg'onistonni qayta tiklash ishlarida faol qatnashib kelmoqda. Taliban rejimi ag'darilgan 2001-yildan buyon Hindiston Afg'onistonga umumiy qiymati 1 milliard dollardan ziyod bo'lgan yordam ajratgan. Germaniya hukumati agar Gretsiya o'z byudjetidagi kamomatni qisqartirishga qaratilgan muayyan chora-tadbirlar dasturini taqdim qilmasa, ushbu davlatga moliyaviy yordam ko'rsatilishiga qarshi chiqajagini bildirdi. Bu haqda Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining Lyuksemburgda o'tkazilayotgan yig'ini chog'ida ma'lum qildi.
Wer zu früh Geld ins Schaufenster legt, wird nur sehen, dass dann die Hausaufgaben in Griechenland.
Katta miqdordagi pulni taqdim qilishdan avval Gretsiyaning to'g'ri yo'lda harakat qilayotganiga ishonch hosil qilmoqimiz darkor. Gretsiya avvalambor byudjetidagi nuqsonlarni bartaraf etishi lozim. Yevropalik soliq to'lovchilarning qaysi davlat xatosi uchun javob berishi ham maqsadga muvofiq emasdir, dedi Guido Westerwelle. Jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan Gretsiya hukumati o'tgan hafta Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasidan bir necha milliard dollarlik qutqaruv dasturini tezroq amalga oshirishni so'radi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev davlat tashrif bilan Norvegiyaga bordi. Norvegiya tashqi ishlar vazirligi bugun Osloda o'tkaziladigan muzokaralarda o'zaro savdo, iqtisodiy aloqalar, rivojlanish masalalari hamda Barents dengizidagi chegara hududlari atrofidagi vaziyatning muhokama etilishini ma'lum qildi. Rossiya rasmiylarining bildirishicha, Medvedevning safari yakunida ikki davlat o'rtasida bir qator hamkorlik shartnomalarini imzolash rejalangan. Yaman poytaxti Sanada Buyuk Britaniya elchisi Tim Torlot joniga qasd qilindi. So'nggi xabarlarga ko'ra, diplomat ketayotgan mashina yonida kuchli portlash sodir etilgan. Oqibatda bir kishi nobud bo'lgan, Britaniya elchisiga hech qanday shikast yetkazilmagan. Yaman politsiyasining bildirishicha, ushbu portlash xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan. Al-Qoidaning Yamanda faoliyat yuritayotgan shubasi yaqinda mamlakatdagi xorij diplomatik missiyalariga qarshi hujumlar uyushtirish bilan tahdid qilgan edi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bugun Kiyevga safar qiladi. Bu yerda Vladimir Putin Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich va bosh vazir Mikola Azarov bilan so'zlashuvlar olib boradi. O'tgan hafta har ikkala davlat prezidentlari Rossiya Qora dengiz flotini Qrimda qo'shimcha 25 yil qolishga ruxsat beruvchi hamda Ukrainaga arzon narxda rus gazini yetkazib berishga oid shartnomani imzolagan edilar. Biroq Ukraina muxolifati Rossiya harbiylarining Qrimdagi bazada qolishiga qarshi chiqmoqdalar. Shanba kuni Ukraina parlamenti binosi yonida Rossiya bilan imzolangan shartnomaga qarshi bir necha ming kishilik norozilik aksiyasi o'tkazildi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir, aziz tinglovchi. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Rossiyaning tundrasida qullikda qolayotgan o'zbeklarning og'zi nihoyat nonga yetdi.
Bu bola ikkita ferma bor bizda aldagan o'sha radistayna. Boshqa yo'limiz yo'q.
Farg'ona ahlidan hukumatga sodiqlik haqida tilxat yozdirilib olinmoqda.
Bu yerda yozilgan. Men uyimga begona odamni qo'ymayman. Har xil hukumatga qarshi olib boriladigan agitatsion varaqalarni qo'ymayman. Qurol-yarog' qo'ymayman. Deb men yoz beribman. Buni nima kafolatlashyapti?
Ziravak shirkatiga qarshi oyoq ishlar yopildi. Shunda bugungi eshitishimizdan erkin mikrofon va chodir xayol eshitishlari ham o'rin oldi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
mehnat muhojiri.
Ozodlik radiosi Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatiladigan o'zbekistonlik muhojirlar taqdirini kuzatishda davom etadi. Ilgari xabar berganimizdek, umuman oziq-ovqatsiz qolgan 61 nafar o'zbekistonliklardan 56 kishi yakshanba kuni 25 kilometr yayov yo'l bosib, Baguchan tumani ichki ishlar bo'limiga yetib kelgan. Ulardan 5 kishi rasmiy qaydi yo'q yollanma ichlar bo'lgani bois o'rmondagi palatkada qolgan. O'zbekistonliklar taqdirini hamkasbim Sadriddin kuzatishda davom etadi.
2 oydan buyon Krasnoyarsk o'rmonlarida daraxt kesayotgan va og'ir sharoitlarda qullarcha mehnat qilgan o'zbekistonliklar oxir-oqibat pichoq suyakka borib taqalganidan so'ng yakshanba kuni och nahor ish joylarini tashlab ketishga majbur bo'ldilar.
Har bir g'ideta 20-25 kilometrdan 15 kilometrga piyoda bordik. Keyin yo'l taksiga minib bepul olib qo'ydi shu yerda GES Baguchan GES avtobusi.
Deydi 21 yoshli Oybek Abdurahmonov. O'zbekistonlik muhojirlar Baguchan tumaniga yetib kelib, ichki ishlar bo'limiga arz qildilar. Militsiya xodimlari ularni issiq binoga vaqtinchalik joyladi.
Hozir qayerda turibsizlar?
Hozir mana shu Baguchanskiy yana bu nima bor ekan, rayoni bor ekan, shu yerda sport zal bor ekan, sport zalda turibmiz.
Sport zalda. Ovqatlaring yo'q edi, pullaring yo'q edi, nima bo'ldi bu yog'i?
Mana shularni o'zi berib turibdi hozircha.
Kim?
Militsiyaning o'zi. Ishlarimiz hal bo'lguncha endi yedirib ichirib turadi bular.
Issiqmi axir, sal o'zlaring kelib qollaringmi, yuvindimi o'llaringmi?
Yo'q, unda baniyat degan narsa yo'q, faqat kelib shu yotib turib issiqxona berib qo'ydilar katta sport zalni.
O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining fuqarolarini chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosining xushnosi Shurat Oripov ham va nihoyat dushanba kuni o'zbekistonliklar oldiga yetib keldi. Uning Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatda aytishicha, haqiqatan ham bu yigitlar ham va ularning qarshi shahar byurosi ham aldangan ekan.
Taqdir hammasiga o'zim boshlab turibman aka, hammasi yaxshi bo'ladi xudo xolisa. Nasib bo'lsa yetta olib chiqib ketaman bularni. Boshqa bir ko'qanama shartnoma imzoladik. O'sha yerga sharoitini hozir odam jo'natyapmiz, o'rganib keladi, o'sha yerga borib ishga o'tamiz. Bu mana ikkita ferma bor bizda aldagan, o'shalarni ustidan arbitraj zo'rga murojaat qilamiz. Boshqa yo'limiz yo'q ekan qonun yuzasidan.
O'sha aldagan firmalar qaysilar?
Endi ularni hozir aytyapsiz, nima qilamiz? Toshkent firmadan atlanamiz. Biz Toshkentdan zakot chiqganmiz bu.
Toshkent degan firma.
O'sha kuni o'zi gaplashdik.
Suyun Oripovmi
yo'q? Gaplashdik. U boshqa firmada o'qigan lekin. Lekin biz asosiy labor qilgan odam o'sha kishida.
Qayerda u odam hozir? Biz uni topolmayapmiz, telefon javob bermayapti.
Biz ham topolmayapmiz shu kishini. Kerak bo'lsa aytamanki, kelish arbitraj sud bo'lsa buni olib beramiz.
Yo'q, endi ikki oy ishlagani mana shu kerak sud bo'lyapti, demak bu aldandi-da endi bular. Endi faqat sud orqali olish mumkin buni. Shunday?
Endi qani yetta kelsin, qani представитель yetta kelayotgan bo'lyapti bizaga. Yettalab o'shaga Toshkent temasining boshlig'i yetta keladigan bo'ldim. O'zining yurisi bilan. Yetta hammasi ishga kelib razbor qilamiz. Biznami o'shiga razbor bo'lsa, ikkiladi yetta balki hammasi. Mana bo'yniga olyapti, ishtirob shirqlar to'lashdi mana bizdagi.
Deydi Shohrat Oripov. Uning aytishicha, qarshidagi byuro Irkutskdagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti rahbari Suyun Oripov bilan shartnoma tuzgan ekan. Suyun Oripov esa o'zbekistonliklarga ish bergan boshqa firma bilan shartnoma tuzgan. Lekin bu shartnoma qanday tuzilgani haqida hech kim hech narsa bilmaydi. Ayni paytda Suyun Oripov degan shaxs izsiz g'oyib bo'lgan. Uning qo'l telefoni o'chirilgan. Krasnoyarsk o'lkasi Baguchan tumani prokurori Roman Lichkovskiy Ozodlik bilan suhbatda bu ish yuzasidan tergov olib borilayotgan bildirdi.
Своего работодателя мы проверяем. Дело в чем, что в связи с сложившейся ситуацией работодатель своих привез, он скрывается.
Biz hozir ish beruvchini tekshiryapmiz. Kelib chiqqan vaziyatdan tashvishga tushgan ish beruvchi hozir yashiringan. Biz unga qidiruv e'lon qildik. Albatta unga nisbatan chora ko'riladi. Hammasi ko'rib chiqilib, sudga oshiriladi. Kimningdir aybdor yoki aybdor emasligi haqidagi qarorni esa sud chiqaradi, deydi Baguchan tumani prokurori Roman Lichkovskiy. Biroq prokuror boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Ish beruvchining aniq kim ekanligi va nega u yashiringani haqidagi savollarimiz ochiq qoldi. Ozodlik radiosi bu haqda Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotini ham xabardor qilgan edi. Tashkilotning xorijiy mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish bo'limi rahbari Yelena Bortinaning aytishicha, ular daxldor tashkilotlarga bu haqda rasman murojaat qilgan.
Сегодня послали факс в прокуратуру генеральную с копией в прокуратуру Красноярского края.
Bugun Rossiya Bosh prokuraturasiga bu haqda rasmiy xat bilan murojaat qildik. Bu maktubning boshqa nusxalari Krasnoyarsk o'lkasi prokuraturasi, muhojirlik xizmati boshqarmasi va Baguchan tuman prokuraturasiga ham yuborildi. Shuningdek, O'zbekistonning Novosibirskdagi konsuliga ham maktub jo'natdik, deydi Yelena Bortina. Fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosining huquqshunosi Shuhrat Oripovning aytishicha, o'zbekistonliklar mehnat haqlarini undirib olish uchun harakat qiladi. Biroq bu haqlarni undirib olishning qanchalik real ekanligi voqealarning keyingi rivojiga bog'liq. Ozodlik radiosi o'zbekistonliklar mehnat muhojirlari taqdirini kuzatishda davom etadi.
Demak, ilgari xabar berganimizdek, umuman oziq-ovqatsiz qolgan 61 nafar o'zbekistonliklardan 56 kishi yakshanba kuni 25 kilometr yayov yo'l bosib, Rossiyaning Baguchan tumani ichki ishlar bo'limigacha yetib kelgan. Demak, Ozodlik radiosi Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatilgan o'zbekistonlik muhojirlar taqdirini kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'ona aholisidan hukumatga sodiqligini kafolatlovchi tilxatlar yozdirib olinyapti. Kafolat xati deb nomlanuvchi ushbu tilxatlarda har bir fuqaroning uyda qurol-yarog' saqlamaslik, begona odamlarni uyga kiritmaslik kabi bir qancha majburiyatlarni o'z zimmasiga olishi ko'rsatilgan. Ayni holat o'zbek rasmiylarining Qirg'izistondagi voqealar ortidan xavotiri oqibati sifatida baholanmoqda. Mavzu tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Ayni ko'rinishdagi tilxatga imzo chekkan farg'onalik huquq faoli Ahmadjon Madumarovga ko'ra, nusxasi ko'paytirilgan tayyor holdagi ushbu tilxatlar kafolat xati deb nomlangan.
Shaxsan meni xonadonimga kelishim, men hech qanday bir jinoyatchi sifatida hech qanday uch o'ta turmayman yoki bir nimaga ro'yxatga olmaganman. Lekin shu bizning uchastkamizni boshlig'i va yana bitta mayor militsioner bor, shu kelishib kafolat xati yozilgan. Unda mahalla komiteti, posbon, men tasdiqlayman, shuni kafolat olishga. U yerda yozilgan. Men uyimga begona odamni qo'ymayman, har xil hukumatga qarshi olib boriladigan agitatsion varaqalarni qo'ymayman, qurol-yarog' qo'ymayman, narkotik moddalar saqlamayman deb shunga men yozib beribman, buni endi kafolatlashyapti. Bundan tashqari keyingi siz bilan biz shaxsan nima o'tkazayotganligimiz, mana suhbat o'tkazayotganligimizni tasvirga olib qo'ysa, hattoki telefonda suratlarga chiqib kafolat xati yozdirib yurishibdi.
Ahmadjon Madumarovga ko'ra, u yashaydigan hududda ushbu tilxatlar asosan hukumatga muxolif fikrda bo'lgan shaxslar, siyosiy mahbuslarning yaqinlari va dindorlarga nisbatan mo'ljallangan.
Ya'ni 159-chi modda bilan qamalganlar asosan din qotdagi odamlar, hukumatda bir nimasida pozitsiyada turgan odamlardan olinyapti. Yo, oldin faqatgina mana shu qamoqxonadan qaytgan va hizbu tahrir yoki boshqa bir vahobi boshqa bir narsa qilib uchotga olingan, ro'yxatga olinganlardan olishar edi. Tushuntirish xati yozdirib borishardi. Endi bu pechat qilingan, jimjimador pul yozib tayyorlangan, uni biz Marg'ilon shahar, men ko'rganim shu Marg'ilon shahar militsiyasini boshlig'i Kamoldinni tasdiqlayman deydigan o'shaqa qog'oz.
Farg'onalik boshqa bir huquq faoli Abdusalom Ergashev esa mazkur kafolat xatiga ommaviy ravishda barcha aholining imzo qo'ydirish holati kuzatilganini aytadi.
Farg'ona shahridagi bir necha ko'p qavatli binolar damkomlari domda shu etajda yashaydigan aholidan qandaydir bir tilxat olayotgani kafolat xati deb yozilgandi. Keyin man o'zim qiziqib ko'rib nima qilsam, o'sha xatda yozilishicha agar bir notanish begona odamni uyimga qo'ymayman, umuman bir shubhali notanish odam shu biz yashayotgan manzilda ko'zga tashlanadigan bo'lsa, bu xabar beraman degan kafolat xati.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni ko'rinishdagi tilxatlar Qirg'izistondagi 6-7 aprel voqealaridan so'ng paydo bo'lgan. Abdusalom Ergashevga ko'ra, hukumat rahbarlari Qirg'iziston voqealarida ishtirok etgan qurolli kishilarning O'zbekiston hududiga o'tib kelishidan xavotir olib, ayni tadbirni o'ylab topishgan.
Men qiziq ko'rganimda aytishki, mana Qirg'iziston voqealarida Qatar vojib kunlari Qirg'iziston prezidenti Bakiyev bir necha yuz qurollangan qo'riqchilari bilan Jalolobodga kelgan. Jalolobaddan keyin Bakiyev o'zi o'sha yaqinlari bilan qochib ketgandan keyin bular taqdiri noma'lum bo'lib qoldi. Mana shu qo'riqchilar, manimcha O'zbekiston huquq tartibot organlari, kuch ishlar tartibilari mana shu qo'shni mamlakatda nazoratdan chetda qolgan qurollangan shaxslarni ketganidan diqqatini shunga oshirdi shekilli, bizni o'tib qolmasin deb mana shu yo'sinda ro'yxatlar olindi deb tushuntirishdi menga.
Farg'onalik o'qituvchi Shukurjon akaning ozodlikka xabar qilishicha, aynan Qirg'iziston voqealaridan keyin ayrim maktablarda ham o'quvchilarning ota-onalaridan tilxat yozdirib olish amaliyoti qo'llanilyapti.
Bayli endi hali ogoh bo'lini, to'linglar deganday qilishib yozdirishyapti. Bolalarni yuqori sinflarga, aynaqalarga mashqlarga jo'natmaysizlar. Endi maktab rahbarlarini chaqirishib, o'zi hokimiyatdan qaydadir yig'ilish qilishib buyurishganda ularga borib o'sha kollektivga yetkazasan. O'qituvchilarning, o'sha sinf rahbarlari, tarbiyachilar, o'quvchilar, yo'q, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilarini bozorlarga, mashqlarga yaqinlashmasligini ta'minlaysizlar degan. Buning uchun ota-ona bilan bevosita muloqotda bo'lib, ulardan kafolat xati yozdirib olyapti. Hayron qolyapman bular yozdi. To'g'ri, hozir juda nima, hozir O'zbekistonda o'sha Qirg'iziston shunqalar bilan keyin juda hozir bir ahvol chatarlashgan O'zbekistonda. Rahbarlarimiz juda oyog'iga to'g'ri yo'q bo'lgan juda hozir. Juda qo'rqishadi.
Mustaqil manbalarning ozodlikka ma'lum qilishicha, kafolat xati tadbiri mahalliy huquq-tartibot idoralari bilan mahalla qo'mitalari hamkorligida yo'lga qo'yilgan. Farg'ona shahar mahalla qo'mitalaridan birining xodimi ayni tadbir haqiqatdan ham Qirg'iziston voqealaridan keyin amalga oshirilayotganini tan oldi. Ismi oshkor bo'lishi va ovozi yozib olinishini xohlamagan ushbu suhbatdoshga ko'ra, kafolat xatiga har bir fuqaroning burch va majburiyati bo'lgan ayrim holatlar kiritilgan. Suhbatdoshning aytishicha, O'zbekiston fuqarolarining aksar ko'pchiligi o'z burch va majburiyatlariga beparvo bo'lishi inobatga olinib, kafolat xati orqali ularni ogohlikka chorlash va hukumatga, vatanga sodiqligini kafolatlash maqsad qilingan.
Demak, Farg'ona aholisidan hukumatga sodiqligini kafolatlovchi tilxatlar yozdirib olinyapti. Bunda tilxatlar yozdirilishi umuman Markaziy Osiyoni Turkmaniston davlatida ko'rilgan edi. Agar Turkman boshiga xiyonat qilsam, ko'zim oqib tushsin, qo'lim qurib qolsin, til tortmay o'lay deb o'shanaqa tilxatlar olinar edi. Hatto bu gazetalarni sahifalarida ham turardi bunaqa qasamyodlar. Demak, O'zbekistonda ham mana shunaqa hukumatga sodiqlikni kafolatlovchi tilxatlar yozdirilib olinyapti. Yurtboshimga til tegizsam tilim kesilsin degan ma'noda.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Muhtaram tinglovchi, demak, Ozodlik radiosini o'sha Farg'ona vodiysi tog'ora deb aytishadi. Tog'orada, tarelkada sun'iy yo'ldosh antennasi chanoq deyishadi. Demak, sun'iy yo'ldosh vositasida tinglash imkoniyatlari yaratilgan. Shuningdek, oddiy radiolarda, o'sha qisqa to'lqinlarda ham eshitishingiz mumkin. Internetda ham Ozodlik radiosini tinglash imkoniyatlari bor.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. To'ydagi urush Qubat akani 7 qoziga oshno qildi. Xorazmdan telefon qilgan Qubat aka o'z farzandini to'yda kaltaklagan bezorilarga Gurlan militsiyasi panja orasidan qaramoqda deb noliydi.
Men Mashanov Quvvat, shu Xorazm viloyati Gurlan tumanidanman. Xorazmda bizlar bir bolalarni bizning bir to'yda bolalar bir urib, bizning 4 balani o'rganga tashirdik ichki ishlarga. Ichki ishlar shu bir mas'uliyatsizlik bilan qarabsan, ma'muriy jazo berdi urgan odamlarga. Lekin guruh to'y bo'lgan, ishturida prokuraturaga bir ariza berdim. Arizamni kimi yo'q hozirgacha. Prokuraturaga 4 marta bordim. Urush bo'ldi, shu bir bolalar, bir ikki bola bir o'zlari urushgan, bir ikki to'yni buzgan bolalar. Bizning balani ham urdi bir. Menga katta akam balasi. Bizning bola bo'ladi, akasi qaytib ketdi. Buni ne urasan deb bizning bir bola borsa, uni ham urgan. Bir-birimizga razvorga chiqqan bularni bir. Muhokamaga. Shu yerda yana ikkisining urushi boshlangan. Intirozim meni ichki ishlar xodimlari umuman qabul qilmayotir. Sud bo'ldi yaqinda. Sudning qarori meni qoniqtirmayotir. Apellyatsiyaga ber dedi. Apellyatsiyaga berish apellyatsiyadan beri shuni so'raydi bular. Shuning uchun mening e'tirozim shu ichki ishlar xodimlari, prokuratura xodimlari bizning shu Qurlan rayonida umuman ishlamayapti. Mening e'tirozim shu.
Suhbatdoshimiz istiqomat qiladigan Gurlan taraflarida to'ydan oldin kuyov sayrini gulyanka deyishadi. Bu gulyankada ichib olgan yosh yelang mushtumini tugib bir-biri bilan urushadi. Buni otini esa to'balash deyishadi, deydi Qubat aka.
Ko'p bo'p, men hozir ham men sud oldimda o'tiribman. Shu o'lgan balaning bir bola ne zashda o'lib ketdi. 83 yil bola. Shu urush, guruh bo'yi urushgan ikki kolxozning balasi shu gulyankada urushib, ana bu yerdan masalan guruh bo'yi urgan, lekin
gulyankadagi erimiz nima endi bu?
Gulyanka degan bolalar mashinaga minadi, bir 5-6 mashin, har qiz yoqdan chiqadi 5-6 mashin. Biz kolxozdanmiz u yerdan. Shu Gurlan shaharga keladi, pametnikka boradi, bir stoloyga kirib, o'yin turgi qiladi, xullas 3-4 ketga ikki yoqdan kelin, ar yoqdan kelin chiqsa, bu yoqdan kiyib chiqadi, shu aylanishmaga chiqadi. Pametnikka borib gul qo'yishadi. Shundan
aroq ichishadimi? Aroq, vino.
Albatta ichishadi uni. Albatta ichishadi. Endi shuni ko'tara olmagan bolalar bir-biri bilan urushadi, ana shunday.
Qarangda, mana bir odamlar to'yda to'balar chiqmasa qiziq bo'lmaydi, deydi.
Endi bizlarda unda emas, to'balash bo'lsa mana bir bola nezash qilib ketdi. 10 kundan bir guruh ochilmaydi.
Demak, suhbatdoshimiz Gurlan taraflarida o'sha to'yda o'g'li kaltaklangan Qubat aka fikrlari edi. Ayishini nodon surib, dardini dono tortadir. G'alla oroldan qo'ng'iroq qilgan suhbatdosh chiroq puli yig'aman deb xalqqa qilinayotgan zulm ko'lamidan gapiradi.
Alo. Eshitayaptimi? Men Jizzax viloyatini Qalloroq tumanidan Davizjon Jo'raboyevmanda. Kim bilan gaplashyapman?
Abdulla Iskandar.
Abdulla Iskandarjon, savollaringiz yaxshimi?
Rahmatimiz yaxshimi?
Rahmat.
Xudoga shukr.
Xalq xizmati bilan charchamayapsizlarmi?
Rahmat, endi nima qilamiz endi?
Abdulajon, Baxmal tumanimiz Zardor tumanidagi hokimlarni har xonadan yurib 40 ming so'mdan yig'ib olayotganligi to'g'risida. Jizzax viloyati bo'yicha. Bu Jizzax viloyati bo'yicha shu avhol aka. Bizning rayonda bundan ham battar avhol bo'ldi aka. Alo, eshityapsizmi?
Nima gapiravering?
Bundan ham battar avhol bizlarda. Bir Polatov xodi degani elektrosvet bo'yicha oblastdan bizni G'allaroqqa desanti bilan keldi, bir 9-8 asr 2-3 oy ishladi bu yerda. Odamlarni elektr hushtuchugin eski, yangi qo'yishing kerak degan ma'noda hammani 800 ming, 700 ming, 200 mingdan jarima solib, yana buni ustiga hammaga yangi uchuvchi qo'ydirildi. Qonun yo'q, o'zi 12 yilgacha uchuvchilar ishlaydi. Hammaniki ishlayapti. Plombasi tushib ketsa ham san 500 ming so'm to'laysan. Xo'p, mayli, to'laganlarni biror so'mini kassaga topshirgan yo'q. 2-3 oy ishlab bu yerda hamma pulni yig'ib 500-600 million pulni yig'ib yana ketib qolsa. Endi hozir shunaqa bo'lib qolgan G'allaroqda elektrosveti aytib qo'y. Birorta bir mutaxassis kelib ishlamaydi. Hozir neft bazadan urilgani kelib, G'allaroqda elektrosvetni boshliq. Bu ham o'z qonunini to'ydiryapti aka. Simlar chataq, avval chataq, transformator chataq. Osmondan agar bir to'rtta yomg'ir tushsa, paq ketib, mana shu rayon markazini svet o'chadi. shu mashinani shamolaga ham o'chadi ham bo'lib qolgan ekan. Bular shundaqangi korrupsiyaga berilib ketdiki, mana shu elektrosvet hozir davlatdan 6 milliard qarzda tumandagi g'aldirotni buni biroq surishtirmayapti. Ha, xalq qarzi, xalq qarz emas, xalqdan hali davlat qarzi, chunki pensiyasidan ushlab qolyapti bularni, hatto bolalarni pasobiyasidan ushlab qolyapti. O'qituvchilar, doktorlar, jamiyatki ishlagan odamlarni pulidan ushlab qolyapti. Bitta xonadonda agar ikkita pensioner, ikkita ishchi bo'lsa, hammasini pulidan qaytarib qolyapti. Hamma birov buni nima qilyapsan, boshqa qilmayapsan, nima aliy qilyapsan bu narsani deydigan odam qolmadi ekan. Ayishini nodon surib, kulfatni dono tortadir degan zamon bushi g'allaro jizoq o'rayotga kelib qoldi ekan. To'rtta ahmoq vijdonni jig'ildonga aylantirganlar rohat qilib pulni yig'ib qo'sha-qo'sha uchastka solib mashina olib yotibdi. Lekin kulfatni bu yerdagi dono xalq tortayapti ekan. Bular hisobiga.
Ayshir nodon surib, dardini dono tortadir, dedi g'allaroldan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz. Millat ayollari bichilsa, bizning kelajak nima bo'ladi, deb retorik savol qo'ydi Surxondaryodan telefon qilgan suhbatdoshimiz.
Surxondaryoda men Surxondaryodan Angor. Bizda 3 kishi, 2 kishi bo'lsa bittasi yesindir, 3 kishi bo'lsa bittasi yesindir, bittasi ayg'asi deydi. Ayollarni bichish degan bir gapni desa, zo'r gapirmizda, juda bir katta bir mavzuni ko'tarib chiqdilarimizda kechalar. Endi u hali 41-chi, 40-chi yillarda ham men endi tug'ilgan bo'lganman, o'sha paytlarda shuq, hali yeberinlar yemani min terim pishmagan endi. Endi ayollarni bichib, endi xotinlarni bichib tashlab, ertaga bitta bola tug'sa, ertaga unga kim garantiya beradi uni bolani shu tog' otasida enasi o'lguna qadar shu bola sog'lom shularda ota enasini ko'rmadi dedi. Mana bizni elimizda bitta ikkita kishini bittadan o'li bordi, ikkalasiniki ham bo'ldi. Ana endi bular boshqa farzandi yo'q. Nexia mashina bormi, uyi hovlisi joy mol hali bor. U kimga miroq qilib tashlab ketadi? Ularning xudoyini kim qiladi? Buni xudoyini ismini chalag'ini kim qiladi? Bu shuni shu dindorlardan ham bir so'rab bir ko'rish kerakda, din ulamolaridan ham bir so'rab bir kerakda. Bu hech bir tarixda qilganda to'g'ri kelmaydida bir bir balaxullar shunday qilyapti yoki bo'lmasam bu narsa xotinlarni bichib tashlab. Mana bizni qishlog'imizda bittasini shunday qilib ishdan majbur obodib ketgan uchta bolasi shahar qoldi o'lib ketishiga. Haliyam mana shu kun ko'radi bolakam o'lmay qoldi, ayam o'lib ketganda uchta bola chaqir qiladi. Endi buni kam qoldi deydi, hali nodiram bola deydi. Nimaga osmondan mana 80-chi, 90-chi, 85-chi yilga qadar osmondan ham shamoldan darisi deb, yerdan ham darisi deb odamlarni, xotin-qizlarni adaklarda chopib qildirib, paxta tezdirib, ustidan hali do'st barilarni sivirib turganda ham birinchi duvarqida ham 10-tadan bola tug'ib, yedarlar berib, pulga mashinalar berib, boyagi bolalar bu. Hozirchi moyni paxta moyni to'lib beramda o'lchab berib o'tiribdi. Endi u kamqon bo'libdi u. Unda adiram bola tug'ilib, bu texnikani moyini odamga yeritib o'tirgandan keyin sog'liq saqlash vazirligida o'tirganlar avval o'zining bir haligi turmushga chiqqan qizini, kelinini, singlisi, ammasi bormi, xalasi bormi avval shularni bir proba qilib bir pichib ko'rsinda, undan keyin bechara xalqda ham bir bishdan bo'lardi. Ertaga u poshsha ham ketadi, vazir ham ketadi, men ham ketaman. Bizdan keyin ham dunyo xudo Alloh taolo dunyo qoladiku bu. Undan keyin kim buni tebratib dunyoni olib boradi.
Millat ayollari bichilsa bizni kelajagimiz nima bo'ladi degan tashvish bilan telefon qilgan surxondaryolik tinglovchimiz fikrlari edi. Nega O'zbekistonda erkin matbuot yo'q degan savolni qarshilik iste'fodagi mayor O'tkirjon ko'ndalangiga o'rtaga qo'ydi.
Assalomu alaykum. Men Qashqadaryodanman. Men 40 yoshdaman. Kasbim sobiq harbiyman. Kasalligim tufayli hozir nafaqadaman. Ismim O'tkir. Nima dedi? Qashqadaryo haqida biror bir ma'lumot yo'q deyarli. Umuman bizda xalqimiz hozir informatsiyaga, axborotga muhtoj bo'lib qolganda, faqat shu yo ozodlikmi yo bir Men bu parabolistik antenna orkali, başka kanallar orkali mi Uzbekistan hakkında malumat alışkı doğru geliyordu. Kimdedir işten alışıptı, alışmakçı, nimadır degen gepler fakat mişmiş böyle bir yoradı ki, eğer şularda özümüzde markazi televizyon, markazi radyo, akbarat, gazetelerde elan kısa, odamlarda ortasında hiç kanaka mişmiş ki orun komaya dedim akçıman. Bana utken yılları, shahar hokimi mana ketdi, olindi, qo'lga tushibdi deyishdi-yu, yana baribir hech narsa bo'lmaganda bir ikki oiladan keyin yana ko'chada paydo bo'lyapti. Keyin mana bu kitobda qancha voqealar bo'ldi. O'tgan yili mana bu kitob hokimini o'ldirib ketishdi deb e'lon qilishdi-yu. Unda mana milliy xavfsizlik ham bor ekan, militsiya organlari qatnashgan. Uni faqat odamlar orqali, mishmish orqali bizga eshitishga to'g'ri keldi. Qani endi bir Men bir Rossiya kanaliga o'xshatib, mana kecha mana shunaqa voqea bo'ldi. Mana shuni biz shuni kuzatdik, raslediyuni o'tkazdik. Mana shunaqa hozircha mana shu hol, mana ikkita odamni biz qamadik degan gaplar yo'q. Tushunyapsizmi?
Kitobdagi hokim rosa o'ldirildimi? Shunaqa bo'ldimi?
Ha, o'tgan yili men bu yoz oylari dedimi. Joniga o'z joniga qasd qilishdi deyishdi. Keyin bilsaki, unga o'zini o'zi otishga yordam berishibdi bir necha marta. Razetkaga ulab, tokka ulab qiynashibdi. Вот. U shunaqa u qachonlardir kim bilandir qo'lga tushgani, shantaj qilishib, undan pul talab qilishgan. Shunaqa gaplar faqat mana bu uzuq yuluq kimlar orqalidir yetib keladi. Lekin bir konkretni informatsiyaga ega emasmiz.
Demak, millat ayollari bitilsa bizni kelajak nima bo'ladi? Ayshin nodon surib dardini dondan tortadi degan gaplardan keyin nega O'zbekistonda erkin matbuot yo'q degan retorik savolni qarshilik iste'fodagi mayor O'tkirjon o'rtaga qo'ydi. Kaliforniya teragining Andijonga zarari haqida gapirsam deydi yoshgina tinglovchimiz.
Sizlar Ozodlik radiosidan bo'lsalar kerak.
Ozodlik radiosidan gapiraverib, assalomu alaykum.
Ha, va alaykum assalom.
Siz qayerdansiz?
Men Marhamatdanman. Andijon viloyati Marhamat tumani. Men o'quvchiman, kollejda o'quvchiman. Ismim Isomiddin, 92 yilman. Yoshim 16 da, hozir endi 17 da ketyapman. Oldingi ekilgan Kaliforniya teraklari haqida gapirmoqchi edim-da ke. Shu Kaliforniya teraklarida qorga o'xshab, hali paxtalari qorga o'xshab yog'ilib, qandaydir odam bir-biriga Nasaba qandaydir xavf tug'dirayotganini bilishmayapti-da hozir. Hozir yozda qor yoqqanda oyoqtashi, teraklar barglari. Ha, Kaliforniya teraklar bor-ku. Kaliforniya teraklar. Nafas yo'llariga kirib, ko'zlarga kirib qandaydir ancha muammo bo'lyapti. Bunaqa teraklarni barglari hali nima san ular? Odam vasitada ketayotganda ham ashu uchirilgan narsalari ko'kka kirib ancha-muncha avariyalar bo'lyapti ham. Ko'p odam yana vasitada bo'lyapti ko'pincha bu narsa. Men o'zim ham mana shu narsani guvohi ham bo'ldim. Bugun vasitada ketyapsam, ko'zimga kirib ketdi mana shu taxtalar. Qandaydir yo yiqilib tushib ko'zimni ushlashimni bilmayman, yo yo'lga qarashimni bilmayman. Ko'zimni yuvib ketyapman endi. Ko'zimni ish qilayman, mashinaga urilib ketayotdim bugun. Shu narsalarni endi yo'qotishim ilojisi bormikan, yo'qmikan?
Demak, Kaliforniya teraklarini kesib tashlash kerakmi hammasini?
Kaliforniya teraklari yo'q, hali kesilgan yo'q. Hozir hammada masteridan ekyapti.
Uni nimaga ekishadi? Yog'och yaxshimi uni?
Yo'q, yog'och emas. Yog'och juda ham nimjonov, lekin uni bir eshitib qolganman, yashil qilsa bo'ladi deb eshitganman. U kelgan Amerikadan kelgan daraxtda u Kaliforniya terak. Shuni zararlarini odamlar bilishmayapti.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hozirroq qo'ng'iroq qiling, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda Ziramax shirkatining Uzgaz Oil shoba korxonasiga qarashli yoqilg'i quyish shoxobchalari yopildi. Uzgaz Oil korxonasi o'ziga qarashli shoxobchalar vaqtincha yopilgani va Toshkent shahridagi yoqilg'i quyish stansiyalari dushanba kundan boshlab yana ishga tushganini aytmoqda. Lekin viloyatlardagi shoxobchalar qachon ishga tushishi hozircha noma'lum, deydi korxona mutasaddisi Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Ziramax shirkatiga yaqin manbaning aytishicha, Uzgaz Oil shoxobchalar bilan bog'liq vaziyatga Ziramax shirkatida gaz va neft savdosi bilan shug'ullanadigan bo'limning butkul tugatilgani va bu soha hukumat nazoratiga o'tib ketgani sabab bo'lgan. Ayni paytda prezident qizlaridan biriga tegishli ekani aytiladigan yana bir shirkat savdogarlar orasida nom chiqargan Abu Sahi firmasi ham hozirda o'z faoliyatini to'xtatgani ma'lum bo'ldi. Farruh Yusufidan eshitamiz tafsilotlarni.
O'zbekiston viloyatlari, jumladan Farg'onada O'zgaz Oil yoqilg'i quyish shoxobchalari yopilganiga 2-3 hafta bo'lib qoldi, deydi farg'onalik tadbirkor Abdurashid.
O'zgaz ikkita zapravka bor edi, O'zgaz degan joydanda tekshirildi. O'sha ikkalasi ham ishlamayapti, o'sha bir oycha, bir oy bo'lgan yo'q, 3 haftaga yaqin bo'lib qoldi.
Endi nimaga yopilibdi u?
O'sha aytishlari bo'yicha o'sha nima tekshiruv deyapti, ana o'sha O'zgaz nachalligini tekshirishdi. O'sha boy odamlar tekshirayotgan, Toshkentda nima qilyaptigan. Manga bizga oligarxlar kerak emas degan gap bo'lgan ekan, o'sha tekshirishyaptigan, o'shanga yopib qo'yishdi.
Qo'qonda ham O'zgaz Oil'ning ikkita shoxobchasi bor. Ular ham yopilganiga 2 haftacha bo'lib qoldi, deydi yana bir suhbatdoshimiz qo'qonlik Alisher aka.
Ha, gazoil zapravkalari berk, bir hafta 10 kun bo'lib qoldi ham o'sha. Benzin sotmayapti. Anasi jimjitlik o'tiribdi.
Nimaga yetyapti?
O'sha endi o'sha nimani olib kirib qo'yibdi degan gaplar yuribdi. Endi hali aniq nimasini bilmaymiz.
Kim olib kirib qo'ydi?
Odil akanida.
Qo'qonlik tadbirkor Alisher aka Odil akani olib kirib qo'yishibdi deganda, shu kunlarda Ziramax shirkatining bosh ijrochi direktori Murodil Jalolovning hibsga olinganiga oid gaplar keng tarqalganini nazarda tutmoqda. Abdurashid aka ham, Alisher aka ham viloyatdagi qolgan yoqilg'i quyish shoxobchalari ishlayotganini ma'lum qildi.
Boshqa zapravkalar hammasi ishlayapti. Faqat gazoil ishlamayapti.
Benzinchi, benzin
taqsimligi yo'q, ammo sezilgani yo'q. Hammasi zapravkalarda bor. Oldingida qangida, oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa, o'sha oddiy zapravkalarda o'shanda qangida sotilyapti.
Uzgaz Oil shirkati bilan bog'liq vaziyatni bilish uchun mazkur korxonaning Toshkentdagi idorasi bilan bog'landik. Korxonaning shoxobchalariga yoqilg'ini yetkazib berish bo'yicha mutasaddisi, u kishining ismini aytmaslikni ma'qul ko'rdik. Uzgaz Oil shoxobchalari vaqtincha yopilgani, masalan, dushanba kundan boshlab Toshkent shahridagi yoqilg'i quyish stantsiyalari ishga tushirilganini ta'kidladi. Lekin suhbatdoshimiz boshqa viloyatlardagi shoxobchalar qachon ishga tushishini aytib bera olmadi.
Mening ismim Farruh, men jurnalistman, Ozod Yevropa radiosini telefon qilyapman Pragadan. Uzgaz nimalar stantsiyalari yopilib qo'yibdi degan xabarni oldikda, nimaga yopib qo'ydilar endi?
Yo'q, o'sha yo'lda transportlar zadeshka bo'lgan, vagonlar hozir keldi, tarqatilyaptimi? Vagonlarni vaqtida yetib olib
kelishmaydi.
Tarqatilyaptimi bularni?
Hozir ochilyaptimi endi Uzgaz Oil nimasi? Masalan, bugun
hammaga, absolyutno hammaga tarqatilyapti.
Bugun ochiqmi masalan o'sha Farg'onadagi nimalar, stantsiyalar?
Yo'q, Farg'onadagilar hali ochilmadi, Farg'onadagilar.
Qayerdagilar ochiq?
Toshkentdagilar ochildi.
Toshkentdagilar ham bekilyapti-da, 2-3 kunga.
Ha, bugun ertalabdan bekilyapti.
Endi bu qachon endi to'liq ishga tushadi hamma stantsiyalar? Masalan,
butun respublika.
Masalan, boshqa viloyatlardagi chamasi, aytaylik Buxoro yoki o'sha Samarqanddagilar.
Shu haqida gapiraman, hali ma'lumot yo'q. Bizga aytilgan shu yarim oy bir oydan keyin hammasi ochiladi. Hozir mana 1-2 hafta bo'ldi yopilganiga. Yaxshi o'qiladi.
Endi qaysi joylarda yopilgan? Masalan, faqat Toshkentdagilar ochiq xolosmi, boshqa viloyatlarda yopilganmi?
Men boshqa viloyatlarda ishlamayapman.
Endi hammasi bo'lib nechta shaxobcha ishlamayapti hozir bugungi kunda?
Sonini men bilmayman. 450 man olib qaraganman, nechta ishlamayotganini.
UzGazoil vakili Ziramax'ga nisbatan ma'muriy choralar ko'rilgani va firma boshlig'i Murodil Jalolovning hozirda qayerdaligini izohlashdan bosh tortdi.
O'sha qanaqadir shtraflar bor ekan, UzGazoilga kelib o'sha nima Ziramax'ga degan gaplarim bor. Bu gaplarda qancha asos bor? Murodil akam problemalar paydo bo'libdi.
Biskaning tarif deydimi? Yoki men buni to'g'risam sizdan naq narsadan eshitdimmas. U okay, endi odamlar bo'lsa tili bilan yuradi.
Murodil aka qayerda ular hozir?
Bu haqida bir narsa deyamizmi?
UzGazoil vakilining aytganlari edi. Ayni paytda prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Ziramax shirkatiga yaqin manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, UzGazoil shoxobchalarining yopilishi bilan bog'liq vaziyat Ziramax shirkatining asosiy yo'nalishi hisoblanib kelgan neft va gaz bilan shug'ullanuvchi bo'limining tugatilgani va bu soha hukumatning nazoratiga o'tgani sabab bo'lgan. Bizda gaz va neft bo'limi tarqatib yuborildi. Ziramax shirkati hozircha konchilik, qishloq xo'jaligi va tekstil sohalarida faoliyatini davom ettirmoqda, dedi suhbatdoshimiz. Ayni manba o'tgan dasturlarimizdan birida Ziramax shirkati xo'jayinlari Gulnora Karimova va Murodil Jalolov bilan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev o'rtasida nizo chiqqani hamda Mirziyoyev O'zbekiston gaz eksporti nazoratini Ziramaxdan tortib olishga harakat qilayotganini gapirib bergan edi. Ozodlik radiosining Mirziyoyev o'z maqsadiga erishdimi degan savoliga suhbatdoshimiz gaz va neft sohasidagi barcha ishlar hukumat tasarrufiga o'tdi, deya gapni qisqa qildi. O'tgan safar Murodil Jalolovning hibsga olinganini inkor qilgan edingiz. Hozir yana Jalolovning hibsga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi degan savolimizni ham suhbatdoshimiz javobsiz qoldirdi. Bu haqda hozir hech narsa deya olmayman, dedi Ziramax shirkatiga yaqin bo'lgan manba. Ayni paytda prezidentning qizlaridan biriga tegishli ekani aytiladigan yana bir shirkat, o'zbekistonlik savdogarlar orasida nomi chiqqan Abu Sahi firmasining faoliyati ham to'xtatilgani aytilmoqda. Har qalay, farg'onalik tadbirkor Abdurashid keyingi haftalarda bu firma xizmatlaridan foydalana olgani yo'q.
Ya'ni Abu Sahi degan firma bor edi, u ham yopilibdi o'sha bizga. U ham ishlamayotgan, hozir tovarlar kelmayapti bizga, tovar ham kelish kerak. Ha, aniq gap, shu o'sha kelmayapti tovar, уже фото номатор bo'yicha qog'oz kelish kerakda, nimadan keladi? Xitoy tomonidan kelsa kerak bu narsa. O'sha narsa kelmayapti, kelmayotganiga 4 oy bo'ldi. O'zbekiston bo'yicha yo'q qog'oz. O'sha ishlar bo'yicha o'sha Abu Sahi proverkaga bekilgan, deyishyapti, o'sha ochilganda keladi.
Abdurashidning gaplarini Abu Sahi firmasi vakili ham tasdiqladi.
Assalomu alaykum.
Abu Sahi firmasimi?
Ha.
Yaxshimisiz, sinim? Firma ishlayaptimi? Tovar olib kelish, olib kelasizlarmi?
Yo'q, yangi mollarni xosda qabul qilmaymiz.
Nimaga?
Kontraktimiz vaqt tugagan sababli o'shanga hozir sinab o'tib ko'raylik, keyin xudo xohlasa maylada telefon qilsangiz aytaramiz.
Endi bu kontrakt nimaga tugab qoldi, nimasi?
Akadan birinchi marta telefon qilsangiz aytaramiz. Sabring xayr.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga.
Podsholarga madhiya va hamdu sanolar aytish an'anasi o'zbeklar tarixining olis varaqlarida ham borligi haqiqat. Hatto o'z qishlog'i xarobligidan arz qilgan Mahmur ham iqtidordagi sultonni ey jahondori zafar, kavkabai davri falak deb ulug'laydi. Ya'ni ey dunyoni yenggan botir, davr osmonining yulduzi ma'nosida. Qo'shiqchilar orasida madhiyobozlik namunalari Stalin va Leninga bag'ishlangan qo'shiqlardan ma'lum. O'zbek shoirlari G'afur G'ulom, Shayxzoda va boshqalarining davr osmonining qizil yulduzlari Lenin va Stalinga bag'ishlangan madhiyalarni o'zbek hofizlari yaqin-yaqinlargacha ijro qilar edi. Karimovga qarab madhiya aytish mavqei yaqin-yaqingacha Yulduz Usmonovaga loyiq ko'rilgan edi. Yulduz Usmonova yurtboshiga madhiya aytib topgan-tupganiga qanoat qilmay, marhum Turkmanboshiga atab ham madhiya aytib yubordi. Go'yo Turkmanboshi yoz deb aytilgan Ejam degan qo'shiqni kuyladi.
Men haqiqatda qalbim ichigacha yetib bordi bu narsa. Mangacha men turkmancha yozilgan bo'lsa ham tushunib yetdim. И мен шу қошығыны жүр айтқанымды, хаммасы еғылады. Шынақсың ба? Еғылады.
Ама ошандан кейін юртбашының штатлы мадхиябазыға дәм берілді. Yurtboshing omon bo'lsin deya kuylangan qo'shiqlar O'zbekistonda pul olib kelmaydi. Hofizlar bunday qo'shiqlarni aytishga majbur. Litsenziya shuni taqozo qiladi. Ammo Chechenistonda madhiya qo'shiq Checheniston xalq artistini berishi mumkin. O'zbekistonlik Sanjay, ya'ni Sanjar ismli qo'shiqchi Chechenistonning Kreml parast prezidenti Ramzan Qodirov, uni otasi Ahmad Hoji xotirasiga atab qo'shiqlar kuylayapti. U yaqinda Checheniston xalq artisti unvonini olaman deb tanishmoqda. Bu madhiya qo'shiqning samarasimi?
O'zbekistonda u qadar tanilmagan, hatto ijodini ko'pchilik musiqa ixlosmandlari bilmaydigan Sanjay 1 yildan buyon Chechenistonda qo'shiq kuylaydi. Birinchi qo'shiqlari qatorida uning Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni madhiya etib kuylagan qo'shig'i turadi.
Ramzan, ti serdce Chechni, ti vera lyudey, vaynatskay zemli.
Ramzan, sen Checheniston yuragisan, odamlar ishonchisan, arslon kabi dov yuraksan, imom kabi adolatlisan, seni Alloh asrasin kabi so'zlar bor. Nimaga aynan Ramzan Qodirovni bu qadar madh etganini qo'shiqchi Sanjay shunday izohlaydi.
Konsertda men o'zim aytganda butun zal turgan, qarsaklar chalib, men shu qo'shiq hammaga yoqqan, chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim, prezident yosh, 33 yoshda.
Ramzan Qodirovni maqtagan qo'shig'idan tashqari, uning otasi Ahmad Hoji Qodirovga atalgan qo'shig'i, undan tashqari Chechenistonga bag'ishlangan chechen tilidagi Noxchichyo qo'shig'i ham bor. Mazkur chechen tilida kuylangan qo'shiqni ilk bor eshitganingizda o'zbek yigiti kuylagan deya xayolingizga ham kelmagan bo'lsa kerak. Checheniston deya o'zbek tiliga tarjima qilinadigan ushbu qo'shiqni juda ko'p san'atkorlar kuylagan ekan.
Bu qo'shiq xuddi jimin deydi chechenlar uchun. Menga juda yoqqan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni ko'plar eshitgan, Baskov, Miladze, ya men ham aytdim, lekin odamlarni chechenlar aytishi bo'yicha aksentsiz, chiroyliroq qilib men aytdim. Qolganlarga qaraganda. Chunki bu yerda qo'shiqlarni yaxshi bilish uchun bu yerda yashash kerak. Bir kunda kelib o'rganib aytishdi, juda qiyin.
Sanjay asli Navoiy shahrida tug'ilgan. U yoshligidan hind kinofilmlarini ko'rib, kinofilm qo'shiqlarini aytishni xush ko'rgan. Birinchi bor esa Navoiydagi maktabda 1-sinfda o'qib yurgan paytida lezginka raqsiga tushishdan san'at yo'liga kirishni boshlagan ekan. Keyinchalik esa Navoiyda bo'lib o'tgan Tong yulduzi musiqaviy ko'rik tanlovidan qo'shiq kuylashni boshlagan.
O'sha Rasqovi may musiqasi bo'lardi, lekin so'zlarni o'zbek tilida o'zim yozgandim.
Esingizdami hozir o'sha qo'shiq?
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot, biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga, lekin seni ko'rganimda hammasini tushundim.
Shu qo'shiqni ijro etganingizda yoshingiz necha edi?
Geta 13 yoshda edim. Konsertda men birinchi o'rinni olganmanda shu qo'shiq bilan, chunki qolgan bolalar hech kim aktrischi qo'shiq aytmaganda o'zini so'zini yozib, men birinchi edim, o'zini so'zim bilan chiqqanman. Tomoshabinlar, zaldagilar meni yaxshi kutib olishgan uchun birinchi o'rinni menga berishgandi. Undan keyin men o'zim juda qiziqib ketdim, chunki poklonniklar
ko'paygandek odam o'zini boshqacha tutadi. Sahnaga chiqqandan keyin hamma olqishlarni o'zi yig'ib olganidan keyin xohlaysiz har doim shunaqa bo'lish.
Shundan so'ng suhbatdoshimiz o'z qo'shiqlarini yozib Navoiy shahrida bitiruvchilar kuniga bag'ishlab birinchi konsertini bergan. O'sha paytda u 9-chi sinfda o'qib yurgan paytlari bo'lgan. Bir necha yil oldin Sanjay Toshkentga keladi. Bu yerda u mahalliy radiolarda ishlaydi, shu bilan birga o'z qo'shiqlarini yozadi. Ammo qanday qilib o'zbekistonlik yigit Chechenistonga borib qoldi?
Televizorda yengilikdan ko'rayotgandim. Shunda Chechenistonda mana shunaqa matchni ochildi. Yevropada 2-chi o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Juda chiroyli. Endi televizorda hamma narsa juda chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Juda yoqdi. Yangilikda turganda birdan internetga o'tirdim, rasmlarini ko'rib, qarisi, tashqarisidan. Menga juda yoqdi. Xayolim, o'zimcha chetga bir borsam deb o'tkirgandim xayolimda. Lekin mana undan oldin hech qachon Chechniya to'g'risida nimaqa xayollarim bo'lmagan. Qachonlardir Chechniyada yashashimni, ijod qilishimni hech qachon o'ylamagandim. Mana shu kungacha. Shunda kech bo'lib qolgandi vaqtda uxladim. Shunda Chechniyaga kelibman o'zi. Mana shu masjidga kiribman, masjiddan chiqib shu masjid yonidagi katta dala bor ekan, o'sha dalada konsert berdim. Shunda endi odamlar juda ko'p ekan, hamma meni yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Tushunda ertalab saharda oyimga aytdim, oyijon, mana shunaqa tush ko'rdim, nima qilay, nima bo'lishi mumkin bu tushimni ma'nosi. Shunda oyim aytdilar, Chechenistonga bor, masjidni ko'r, yaxshi bitta Chechniya to'g'risida qo'shiq yozgin, sovg'a qilib qaytib kelasan. O'zlari hazillashib aytdilar, chunki ko'p odamlar Chechniyani haligacha urush bo'lyapti, o'zida tinchlik yo'q deb o'ylaydida ko'p odamlar. Lekin hozirgi kunda Chechenistonda tinch joy yo'q. Urush bo'lganda hech kim o'ylamaydi. Agar birinchi marta kelgan bo'lsa bu shaharga. Hozir bilan men bir yildan beri Chechenistonda yashayapman. Qo'shiq yozdim. Checheniston prezidenti bilan tanishdim. Umuman olganda bir yil ichida ko'p yutuqlarga erishdim. O'zimni sonli konsertim bo'ldi. Hamma polni zal, vodka mana xuddi o'zi hozirgi kunda mani sahnaga chiqayotganimda hech kim o'zbekistonlik deb aytmaydi. Hamma o'ylashadi, "Shu men nesman, shotliman." Sanje birinchi 3 oy 4 oyda sahnaga kirib chiqqanimda hamma aytishardi, "Gosti iz O'zbekiston, o'zbekistonlik mehmonimiz Sanje" edi. Endi esa "Gosti iz O'zbekiston" deb kim aytmaydi? Просто Sanje. Chunki endi hamma taniydi, "Primat za svoyego" bo'ldi. Lekin men Abram hozir mana shu 3 yil ichida xudo xolasa shunaqa niyatlarim bor, mana shu Chechniston xalq artistini olishga. Menda ishiga kelganim maqsadim bu missiya, chunki shu urush bo'lgan yurt, ko'p qiyinchilik ko'rgan xalq.
Sanjay Chechenistonda yana qancha qolishini bilmaydi, ammo Dog'iston Qabardin-Bolqoriga borib ham ishlamoqchi.
Bir necha millatlar bilan yaxshi tanish bo'lib, ularni tilida qo'shiqlar aytib, ularni ham yuragida ozgina bo'lsa ham joy olib, yana o'z yurtimga qaytib kelaman. O'zbekistonimizdek go'zal, chiroyli yurt yo'q men uchun. Hozir ko'p qo'shiqlar yozganman O'zbekiston to'g'risida. Qo'shiqlarni sovg'a qilaman. Hozir juda ham zo'r qo'shiq yozdim, o'zimga juda yoqadi. Yurt boshi
Chodir xayoli uchun suhbatni Chechenistondagi o'zbekistonlik qo'shiqchi Sanjay bilan suhbatni men Basira tayyorladim.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Usta Abdulrashid 70 yoshida. U 50 yildan beri duradgarlik, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan aytganda najjorlik qiladi. Uning oilasida erkaklar yog'ochdan turli sandiqlar, beshik va boshqa narsalar yasaydilar. Ayollar esa mazkur sandiqlar va beshiklarda rang-barang naqshlar o'rnatish bilan bandlar.
Ular ota bobadan 150 kishi bizga 250 kishi. Ota boba, avlodlar olib shukranmasa.
Qancha vaqt ishladingiz?
50 yil ishladim.
50 yil, ha?
Bali.
Shu ishdan qancha xushsiz, rozisiz o'zingizdan?
Xushsizdan halol kishi. Halol, halol nima qilsa.
Yaxshi. Endi nechta farzand bor?
4ta o'g'il bor. 4ta 5ta qiz bor shunday.
Qanday, ularga ham o'rgatibsizmi?
Hammasi o'rganib, bali.
Qizlar nima qiladi, o'g'illar nima qiladi?
Ular shu rang qiladi, masalan.
Yaxshi. O'g'illar nima?
Ba'zi o'g'illar qani ikkisi bilan ajoriy. Yeshi, anbor.
Bushi, ya?
Bushi, bala.
Yaxshi. Endi avlodlaringiz, o'g'illaringiz qandaydi? Shu ota bova kisibni yaxshi ko'ramizmi
ularni? Yaxshi ko'radilar, bala, halol kisib qilsalar. Noniydilar buni ketidan. Va yaxshi ko'rsalar.
Hamkasbim Olim Ko'hkan Kobuldagi, demak, ustalar bilan suhbatlashdi, chodir xayol eshittirishi, shu bilan birga ozodlik eshittirishi nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandarovlar bilan vaqtincha muvaqqatgina xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni kelgangina joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.